Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esu aš, brolis Jokūbas Marija Goštautas, dominikonas vienuolis, Vilniaus dominikonų vienuolyno prioras. Ir šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti, papasakoti apie šventąjį Tomą Akvinietį, mūsų dominikonų ordino brolį, didį teologą, garsų bažnyčios tradicijoje, būtent tą, kuris įkvėpė ir taip pat ilgus šimtmečius bažnyčios teologiją ir šiandien tebelieka aktualus. Sausio 28 dieną bažnyčia mini šventąjį Tomą Akvinietį, privalomas minėjimas, o dominikono ordine šventė. Kas yra Tomas Akvinietis? Įsivaizduokite jaunuolį iš kilmingos šeimos, kuriam buvo lemtas garbingas gyvenimas, privilegijuotas gyvenimas, bet kuris nusprendė pasirinkti skurdą ir dvasinės paieškas, mokslą, nepaisydamas savo šeimos ir laikmečio nuomonės. Atraskime neįtikėtiną šventojo Tomo Akviniečio, dar vadinamo tyliuoju jaučiu, kurio išmintis sukrėtė visą pasaulį gyvenimo kelią. Jo istorija – tai istorija apie nepajudinamą ryštą ir stebuklus, intelektualinę bei teologinę įtaką, kuri jaučiama iki šiol. Tad pasinerkime iš šio didžio dvasinio milžino, kuris savo šventumu ir mokslu apšvietė bažnyčią ir pasaulį įdomų gyvenimo kelią. Maždaug 1244 metais Rokaseka pilyje Kampanijoje tuometinėje abiejų Sicilijų karalystėje ponia Teodora nerimauja. Kas yra Teodora? Teodora buvo Tomo Akviniečio mama. Kas vyksta? Tarnas jai pranešė, kad jos jaunas sūnus Tomas, tuo metu studijavęs Neapolio imperatoriškoje akademijoje, ką tik apsivilko juodai baltą dominikonų vienuolio abitą ir prisijungė prie neseniai įkurtos, kaip jinai pavadino, elgetų bendruomenės. Šis sūnus turėjo tapti Monte Cassino abatu, Benediktinų abatijos abatu, o dabar jis elgetauja gatvėse kaip vargšas. Visa šeima dėl to yra sugėdinta. Pilna tokių minčių grafienė vadovauja palydai, kuri tuoj pat išvyksta į Neapolį, kad sugražintų jį prie pareigos šeimai ir jos garbei. Veltui. Jis jau paliko miestą. Šis, sakytume, palaidūnas sūnus, kuris atrodo kelia grėsmę savo šeimos šlovei, išgarsins Akviną, nes jo šventumas ir mokslas iki šiol šviečia visuotiniai bažnyčiai. Tomas gimė apie 1225 metus. Jis buvo paskutinis grafo Landolfo d'Aquino giminingo imperatoriškai Hohenstaufenų šeimai ir Teodoros Tet, kilusios iš Normandijos vaikas. Kilni d'Aquino šeima buvo imperatoriaus Fridriko II, kurį karūnavo popiežius Inocentas III vasalai. Vyresnieji šeimos sūnus, Reinaldas ir Landulfas, buvo imperijos karininkai iki 1245 metų, kuomet įvyko konfliktas tarp Inocento IV ir Hohenstaufenų. Abu jie žuvo gindami popiežystę. Grafas savo jauniausiam sūnui Tomui siekė garbingos Monte Cassino Benediktino abatijos abato pareigų. Todėl 5 metų amžiaus jie atiduoda į Benediktinų vienuolyną kaip oblatą, kad ten gautų gerą išsilavinimą. Galbūt Landolfa taip pat nori išreikšti savo atgailą, nes kelerius metus anksčiau imperatoriaus įsakymu dalyvavo šio vienuolyno sunaikinime. Tomas su susižavėjimu seka vienuolių gyvenimą. Kaip liudija amžininkai, viskas jam darė gilų įspūdį. Ramybė, tyli malda, studijos, dieviškos apeigos, kurios visada prasidėdavo taip pat. Deus in adjutorium meum intende. Dieve, ateik man į pagalbą. Vaiko galvoje kilo klausimas, kas yra Dievas. Ir šis klausimas jį lydės visą gyvenimą. Tačiau Fridrikas antrasis vėl grasina Montekasinui, todėl 15-metis Tomas išsiunčiamas studijuoti į Neapolį. Ten jis susipažįsta su vargšais, išsilavinusiais ir pamaldžiais vienuoliais, priklausančiais pamokslininkų Dominikono ordinui, kuris nuo jo įkūrimo 1216 metais Dominiko de Guzmano nuolat plėtėsi. Suviliotas šio ordino evangeliniu neturtu ir jo idealu perduoti kitiems kontempliacijos vaisius, Tomas paprašė priimti jį į ordiną. Jam buvo tuo metu 20 metų. Jo teisumas, tvirta valia, gilus protas ir puikia atmintis leido išvelgti jame išskirtinį asmenį, kaip teigia tuo metu amžininkoj. Taigi ordinas sutiko jį priimti. Jo vyresnieji, numatydami smarkią šeimos reakciją, išsiunčia jį į Romą. Taigi Teodora, Tomo mama, paprašo popiežiaus audiencijos ketindama susigražinti sūnų. Popiežius veltui bando ją atkalbėti. Tada jį kreipiasi į du vyresniuosius sūnus ir įsako jiems pargabenti brolį. Netrukus Reinaldas ir Landulfas radę savo brolį, nori atimti iš jo vienuolio abitą. Tačiau, kuriozinė situacija, jie negali įveikti savo aukšto ir jau tada įspūdingo stambumo brolio. Jie galiausiai jį pakelia ant žirgo, kuris tuoj pat išjoja į Švento Jono pilį, tikrą erelio lizdą priklausantį Dakvinų šeimai. Galėtume sakyti, kad Tomas jisai tarsi uždaromas tiesioginė žodžio prasme, kaip princesė bokšte. Izoliuotas, bet visko aprūpintas, kaip teigia amžininkai. Tomas kenčia savo motinos, o vėliau ir trijų seserų, kurios jam atneša maistą, bei stengiasi visaip jį prablaškyti ir įtikinti, atsisakyti savo neįtikėtino plano būti elgetaujančių vienuolių pagyrimus, grasinimus ir pažadus. Nesibaimindami jokių priemonių, netgi abudu broliai naktį įveda prostitutę pro savo brolio kalinio kambario duris. Tomas atsikelia, paima iš židinio nuodėgulį ir rimtų veidų ryštingai eina link vargšės merginos, kuri išsigandusi pabėga. Ant ką tik uždarytų durų Tomas dideliu ženklu nubrėžė kryžių ir tada ramiai įdeda medgalį atgal į židinį. Tradicija pasakoja, kad tą vakarą jis iš viešpaties gavo amžinojo skaistumo pažadą. Iš tiesų, nuo tada, seserims matant brolio užsispyrimą, Tomo kalinimas tampa nebe toks griežtas. Jo seseris, kurios jį labai mylėjo, atnešė jam Bibliją, iš tiesų Tomas ją išmoks atmintinai, ir keletą teologijos bei filosofijos knygų. Marota, vyriausioji sesuo, taps benediktinė vienuolė, o vėliau Kapujos švenčiausios mergelės Marijos vienuolyno abate. Adelazija ir Teodora gyvens šventą gyvenimą santokoje. Iš tiesų, dėka jų Tomas atnaujina ryšius su dominikonais ir galiausiai po daugiau nei metų nelaisvėje pabėga. Galiausiai šeima supranta, jog nieko nebegali padaryti, tad pasiduoda ir leidžia sūnui rinktis būti vienuoliu dominikonu. Apie 1245 metus Tomas lydi ordino magistrą Joną iš Teutonijos į Paryžių, kur lanko jau tada garsaus teologo ir taip pat dominikono Šventojo Alberto Didžiojo teologijos paskaitas. Po trijų metų, 1248-aisiais, jis su Albertu išvyksta į Kelną, kur ir bus išventintas kunigus. Neramus jauni studentai netrukus ima tyčiotis iš tylaus ir uolaus bendramokslio Tomo. Jie jį vadina didžiuoju tyliuoju jaučiu. Mokytojas Albertas Didysis, girdėdamas tokį epitetą, vieną dieną iš savo dėstytojo katedros pranašauja: jūs vadinate jį tyliu jaučiu, o aš jums sakau, kad jo mokslo baubimas vieną dieną sukrės visatą. Ir jis paprašė brolio Tomo paaiškinti sudėtingą knygos Dieviškieji vardai priskiriamos Dionizijoje Areopagitui punktą. Pasirengęs malda, brolis Tomas skaitė įkvepiančią paskaitą. Tu kalbi labiau kaip mokytojas, sakė jam tada Albertas, nei kaip klausiamas mokinys. Aš tikrai nematau, kaip galėčiau elgtis kitaip, kukliai atsiprašė mokinys. Vieną dieną draugai pašaukė jį prie lango. Žiūrėk, broli Tomai, skraidanti karvė. Ir visi prapliupo juokais, kai šis naiviai atėjo pažiūrėti. Atsakymas buvo kandus. Man atrodė labiau tikėtina pamatyti skraidančią karvę, nei meluojančius vienuolius brolius. Tomo, dar visai jauno brolio, kaip puikaus intelektualo ir pedagogo reputacija palaipsniui plinta. Jis yra švelnus ir malonus visiems, nors dažnai atrodo pasinėręs į savo mintis, tarsi kitame pasaulyje. 1252 metais, nepaisant savo jauno amžiaus, Tomas buvo pasiūlytas tapti Paryžiaus universitete mokytoju. Ten jis komentuoja pranašus Jeremiją ir Izaiją, aiškina Petro Lombardo, teologo, kuris 1159-1160 metais buvo Paryžiaus vyskupas, sentencijų knygą. Tuo metu pagrindinė teologijos vadovėlį viduramžių universitetuose. 1256 metais Tomas tampa magistru regentu Paryžiaus Dominikonų Švento Jokūbo vienuolyne. Tomas, iš tikrųjų, kuris neturėjo reikiamų 35 metų, kad užimtų šias pareigas, dėl savo amžiaus atsisako jam suteiktos garbės. Tačiau gavęs oficialų Dominikonų hierarchijos įsakymą, jis nuolankiai sutinka ir prisijama pareigas. Įdomi istorija apie jo inauguraciją. Neturėdamas temos savo inauguraciniai paskaitai, jis praleidžia naktį maldose. Pasirodo nežinomas garbingas Dominikonas, jam vizijoje ir paragina jį pamokslauti apie 103 psalmės 13 eilutę. Rigans montes de superiori busuis. Dievas laisto kalnus iš savo aukštumų, žemė bus pasotinta jo rankų darbo vaisiais. Tomas komentuoja šią eilutę aiškindamas, kad teologijos mokytojo išmintis gali kilti tik iš Dievo, kuris ją perduoda per tarpininkus. Cituoju. Be abejonės, sako jis, niekas negali teikti, kad pats iš savęs ir savo jėgų turi pakankamai sugebėjimų atlikti tokią tarnystę. Bet šį sugebėjimą galima tikėtis gauti iš Dievo. Ne todėl, kad mes patys galime kažką sugalvoti iš savęs, bet visi mūsų sugebėjimai yra iš Dievo. Norint ją gauti, šią dievišką išmintį iš Dievo, reikia jo prašyti. Kaip sako apaštalas Jokūbas, jei kam iš jūsų trūksta išminties, te prašo jos iš Dievo, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir ji jam bus duota. Tad melskim Kristų, kad jis mums ją suteiktų. Amen. Citatos pabaiga. Teologijos mokytojo užduotis pirmiausia yra komentuoti šventąjį raštą. Tada aptarti sudėtingus klausimus, siekiant juos paaiškinti ir galiausiai pamokslauti susirinkusiems žmonėms ir universiteto bendruomeniai. Beveik visuose savo darbuose šventasis Tomas naudoja scholastinį metodą – išsamų ir sistemingą kiekvienos problemos pristatymą, neignoruojant įvairių skirtingų nuomonių. Todėl Tomo raštai ir yra tokie įdomus, nes jie dažniausiai yra pateikiami klausimų atsakymų pavidalu, būtent su argumentais, skirtingomis nuomonėmis, atvedant prie vienos bendros išvados. Tiesa išryškinama ir išskiriama iš klaidų, kurios ją užgožia, kaip sako Tomas Akvinietis. Be paskaitų konkrečiomis temomis, parengtų remiantis mokytojo ir jo studentų diskusijomis, taip pat rengiamos ir viešos sesijos, dar vadinamos disputacijo arba disputai, kurių metu visi gali užduoti klausimus bet kokia tema. Tai gali būti netgi net ne studentų klausimai, kitų dėstytojų klausimai. Iš tiesų šios sesijos yra ganėtinai sudėtingos, nes kartais konkuruojantis mokytojai stengiasi sukelti sunkumų pranešėjui, užduodami sudėtingus klausimus ar kokius nors intelektualinius spastus spęsti. Tomo Akviniečio literatūrinis produktyvumas yra įspūdingas. Jisai labai ramiai atsakinėja į klausimus, nepasiduodamas emocijai. Kaip sako amžininkai, be savo paskaitų ir pamokslų jis parašė daug kitų kūrinių broliams, brolių, vyskupų ir net popiežiaus prašymų arba tiesiog savo asmeniniams tyrimams. Šventojo organizuotumas ir aiškus protas kartu su neįprasta koncentracijos geba leido jam kartais vienu metu diktuoti keturiems sekretoriams labai skirtingus kūrinius. Mes tai galime įsivaizduoti, kaip tai turėjo atrodyti. Tomas Akvinietis sėdi prie darbo stalo ir vienu metu diktuoja keturis skirtingus tekstus. Tomas, jis nesididžiavo savo sugebėjimais, bet juos naudojo Dievo pažinimui ir jo planui dėl kūrinijos, kaip teigia pats Tomas. Jo nuomonė teologija visą savo prasmę semėsi iš amžinojo išganimo klausimo, kuris yra galutinis žmogaus gyvenimo tikslas. Visų mūsų tikslas yra pasiekti amžiną išganimą, pasiekti dangaus tėvynę. Tomui tai yra Dievo regėjimas amžinybėje, kuris visiškai pranoksta natūralius žmogaus sugebėjimus. Todėl žmogus priklauso nuo šviesos, kuri yra aukštesnė už paprastą žmogiškąjį protą. Jam reikia dieviškos šviesos, kad atrastų kelią, vedant į galutinį tikslą, bet taip pat ir geriau pažintų šio pasaulio dalykų tiesą. Atskleista doktrina, kuri mums suteikia šią šviesą, kaip sako Tomas, ir informuoja mus apie mūsų gyvenimui svarbų ir lemiamą klausimą, amžiną išganimą yra svarbesnė už bet kokią kitą žmogiškąją žinią. Ji vadinama teologija, tai yra dieviškųjų dalykų mokslu. Universitetinis gyvenimas Tomui Akviniečiui nebuvo toks ganėtinai paprastas. Netrukus atviras universiteto pasaulietinių mokytojų persekiojimas prieš vienuolius sutrukdė ir sutrikdė Tomo studijų veiklą. Iš tikrųjų, universitete labiausiai reiškėsi du pasaulietiniai mokytojai, dėstytojai Guillaume de Saint-Amour ir Siger de Brabant, kurie išleidžia pamfletą, kuriame puola vadinamuosius elgetaujančius ordinus, tai yra dominikonus ir pranciškonus. Nes, pasak jų, jų nariai pragyvena iš tikinčiųjų dosnumo, o visą savo laiką skiria šventųjų mokslų studijavimui ir mokymui. Šiame puolime prieš vienuolius, kurių mokslinė reputacija tik augo, netrukus pasirodė tikroji priežastis – didžiulis pavydas. Šių žmonių veiksmai trukdė jo kaip profesoriaus veiklai, tačiau Tomas juos kentė su nuolankumu ir švelnumu. Matome, kad amžininkai perteikė taip pat ir diskusijas vykusias tuo metu, ir Tomas pasireiškė savo didžiulę erudiciją, savo paprastumu ir iš tikrųjų, na, galėtume sakyti labai didelę meilę savo priešininkams. Visgi vieną dieną atėjo momentas, kai reikalas nukeliavo net iki Romos, kai popiežiaus akivaizdoje buvo užginčytas Dominikonų ordino teisėtumas ir jo teisė mokyti. Taigi Tomas, savo vyresniųjų įpareigotas, buvo ginti ordiną, ginti jo misiją šiame pasaulyje, ginti jo misiją taip pat ir universitetinėje aplinkoje. Ilgai meldęsis jis analizuoja, Guillaume de Saint-Amour vieno iš priešininkų knygą, vadinta Traité de Péril de Dernier Temps arba Paskutiniųjų laikų pavojų traktatas, kuri nėra be pykčio, melo ir klastos ir paskelbė savo atsakymą. Tomo Akviniečio tekstas vadinasi Atsakymas tiems, kurie puola Dievui priklausantį garbinimą ir vienuolinį gyvenimą. Ką Tomas pateikia savo argumentuose? Tai pirmiausia, jis parodo, kad teologijos mokymas yra ne šiaip darbas, ne šiaip, kaip sakant, garbė, bet tai yra gailestingumo darbas, nes jis nurodo žmogui kelią į amžinai gyvenimą. Todėl gali būti vienuolinio ordino pašaukimo pagrindu. Tada jis palaiko šio ordino elgetavimo teisėtumą, nes tai leidžia artimiau sekti Kristumi. Kaip sakant, Kristus taip pat keliavo kaip elgetaujantis vargšas mokytojas ir visuomet leidosi padedamas vietinio visų tų, kuriems jis kalbėjo. Guillaume'as galiausiai buvo pasmerktas popiežiaus ir pašalintas iš universiteto. Tomas, nors niekada nesileidžia į kompromisus su tiesa, visada elgėsi su savo oponentais labai mandagiai ir išlaiko puikią savikontrolę. Be to jis lieka jiems dėkingas, nes mano, kaip cituoju Tomą Akvinietį, nėra geresnio būdo atskleisti tiesą ir nugalėti klaidą, nei diskutuoti su žmonėmis, kurie su tavimi nesutinka. Šventasis Tomas Akvinietis oficialiai priimtas į Paryžiaus universiteto dėstytojų gretas 1257 metais, kartu su šventuoju Bonaventūra, pranciškonų broliu ir geru savo draugu. Abu šventieji labai gerbė vienas kitą. Yra pasakojama, kaip Tomas, kartą apsilankęs pas Bonaventūrą, randa jį tarsi ekstaziją, pasinėrusi į maldą. Jisai tuo metu kaip tik rašė šventojo Pranciškaus gyvenimą. Tuoj pat pasitraukęs, Tomas pašnibždėjo sutiktam kitam broliui: leiskite šventajam rašyti šventojo gyvenimą. Susidūrę su sunkumais, Tomas visuomet kreipėsi į maldą. Ja malda buvo didžiulis atramos taškas. Jis parašė net keletą maldų, kuriuose prašoma Dievo šviesos intelektualinėme darbe. Ir visada melsdavo Dievo dvasios prieš pradėdamas dirbti. Jo kolega ir bendradarbis bei patikėtinis Reginaldas iš Piperno pasakoja, kad po kelių dienų pasninkavimo ir maldos susidūrė su sunkumais, aiškinant pranašo Izaijo ištrauką, Tomas gavo atsakymą per šventųjų Petro ir Pauliaus apsireiškimą. Tada, kaip sako Reginaldas, Tomas padiktavo savo komentarą taip lengvai, tarsi jį skaitytų iš knygos. Tomas dažnai taip intensyviai gilinasi į tiesas, kurių ieško ir apmąsto, kad atrodydavo visiškai atsitraukęs nuo jų įsupančios realybės, tarsi, kaip jau minėjau, kitame pasaulyje. Yra pasakojama, kad vieną dieną jis grįžo į Sandenį į Paryžių su mokiniais. Grupė kontempliavo Prancūzijos karalystės sostinę su jos nuostabe neseniai užbaigta gotikinė katedra, Dievo motinos katedra. Tomo kažkas paklausė, ką darytumėte, jei karalius jums suteiktų šio gražaus miesto valdymą? Po trumpos tylos Tomas atsakė, aš norėčiau dabar turėti švento Jono auksaburnio rankraštį apie švento Mato evangeliją. Dėl šios priežasties brolis Reginaldas buvo patikėtas rūpintis Tomu, Tomo kasdienybę, Tomo materialiniu gyvenimu bei kasdienę būtimi, kad būtų leidžiama jam tiesiog mąstyti apie dieviškus dalykus. Gyvenimo Paryžiuje laikotarpiu Tomas pradėjo rašyti savo pirmąjį teologinį tekstą Contra Gentiles, prieš pagonės. Šis veikalas nekrikščionims apologetiškai iš pagrindų pristato krikščionišką į katalikišką mokymą ir net iki šiol dažnai yra naudojamas dialogui su jais kaip atskaitos taškas. Tomas Akvinietis teigia, kad neturint bendro atskaitos taško šventajame rašte, kaip pavyzdžiui su žydais ar kitais krikščionimis, argumentacija yra sudėtingesnė. Kaip jis teigia, su netikinčiais reikia remtis vien protu, kurį turi visi žmonės. Tai yra pirmoji Dievo dovana duota kiekvienai žmogiškai būtybei – protas. Popiežius Benediktas XVI vienoje savo katechezijoje, kalbėdamas apie Tomą Akvinietį, pažymėjo: krikščioniškoje moralinėje perspektyvoje yra vietos protui, kuris gali atskirti gamtos moralės įstatymą. Protas gali jį atpažinti, svarstydamas, kas yra gera ir ko reikėtų vengti, norint pasiekti laimę, kuri yra kiekvieno širdyje ir kuri taip pat įpareigoja būti atsakingam už kitus, taigi siekti bendro gėrio. Kitaip tariant, žmogaus teologinės ir moralinės dorybės yra įsišaknyjusios žmogaus prigimtyje. Dieviškoji malonė lydi, remia ir skatina etinį įsipareigojimą daryti gerą. Tačiau, pasak Šventojo Tomo, visi žmonės, tikintieji ir netikintieji, yra pašaukti pripažinti žmogiškos prigimties reikalavimus, išreikštus gamtos įstatyme ir jais remtis formuluojant pozityvius įstatymus, tai yra įstatymus, kuriuos priima civilinės ir politinės institucijos, siekdamas reguliuoti žmonių sambuvį. Iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės, pasakytos bendros audiencijos metu 2010 metais, birželio 16 dieną. Taigi, popiežius Benediktas XVI tarsi apibendrina visą Tomo Akviniečio indėlį, būtent kalbant apie sumą prieš pagonės. Jisai teigia, kad visa, kiekviena žmogiška būtybė yra protinga būtybė, kad protas leidžia žmogui prieiti prie to vadinamo bendro moralės įstatymo arba prigimtinio įstatymo, kuris turi kiekvieną skatinti siekti gėrio. Tai yra pirmoji, galėtume sakyti, kryptis Tomui Akviniečiui pačiam, būtent ieškant dialogo ir pokalbio ne tik, kad ne su krikščionimis, su netikinčiais, bet apskritai su visomis institucijomis, kurios, rūpinasi žmogaus kasdieniu gyvenimu, ar tai būtų civilinės ar politinės institucijos. 1259 metais Tomas Akvinietis yra išsiunčiamas į Italiją, kur dėsto vienuolynuose ir universitetuose, tuo pačiu tęsdamas intensyvę literatūrinę veiklą. Iš tikrųjų, tuo metu Tomą galima sutikti Orvieto, Ananijai, Viterbe, Romoje. 1263 metais, po 4 metų, Urbono IV prašymu, jis sukūrė nuostabią švenčiausiojo sakramento šventės liturgiją, apimančią mišių ir liturginių valandų tekstus. Ji iki šiol naudojama Romos liturgijoje. Joje randama sekvencija Lauda Sion, giedama Kristaus kūno šventėje, kurioje šventasis taip pat tiksliai, kaip ir poetiškai, išdėsto eucharistijos teologijos esmę. Vakarinės pamaldos apima himną Pange Lingua, kurio dvi paskutinės strofos mes iki šiol tebe giedame priešai švenčiausiai sakramentą, švenčiausio sakramento adoracijos metu, Tantum Ergo, prieš taip didįjį sakramentą. Tomas taip pat ėmėsi tuo metu aiškinti Aristotelio traktatus, kuriuos naujai išvertė jo kolega. Yra įdomu, kad ilgus amžius Aristotelio tekstai buvo dingę ir atkeliavo į Europą jau per arabų pasaulį, ypatingai geografiškai kalbant per Ispanijos pusėsalį, būtent arabų kalba, ir galiausiai tekstai vėl buvo išversti į lotynų kalbą. Ir kaip tik tuo metu Tomas susipažįsta su jais. Iš tikrųjų labai įdomu, kad Tomui svarbu buvo iš naujo įvertinti 4 amžiaus prieš Kristų graiko filosofo atrastas tiesas ir palikti ateities kartoms priemonės, kurias jis laikė būtinomis geros teologijos kūrimui. Kaip jis sakė, parodyti filosofijos ir teologijos nepriklausomybę ir tuo pačiu jų tarpusavio ryšį buvo didžiojo mokytojo istorinė misija. Taigi suprantama, kad XIX amžyje, kai buvo tvirtai deklaruojamas moderniojo proto ir tikėjimo nesuderinamumas, popiežius Leonas XIII nurodė šventą Tomą kaip vadovą dialogui tarp jų. Savo teologinėme darbe šventasis Tomas Akvinietis daro prielaidą apie šį ryšį ir jį konkretizuoja. Tikėjimas stiprina, integruoja ir apšviečia žmogaus protu įgytą tiesos paveldą. Šventojo Tomo pasitikėjimas šiais dviem pažinimo instrumentais, taigi tikėjimu ir protu, gali būti atvestas iki įsitikinimo, kad abu jie kyla iš vienintelio visos tiesos šaltinio dieviškojo logoso, dieviškojo žodžio, kuris veikia tiek kūrinijos, tiek išganimo srityje. 1265 metais Tomas pradėjo rašyti teologijos sumą, monumentalų 2669 straipsnių veikalą, kuriame meistriškai apibendrino teologijos mokslą, remdamasis tvirta realistinė filosofija. Labai įdomu, kad būtent šį veikalą jisai parašė pirmiausia kaip studijų knygą savo broliams, dominikonams, broliams ordine. Remdamasis šventuoju Tomu, popiežius Benediktas XVI teigia, per apreiškimą pats Dievas mums kalbėjo ir todėl leido mums kalbėti apie jį. Manau, kad svarbu prisiminti šią doktriną. Ji padeda mums įveikti tam tikrus šiuolaikinio ateizmo prieštaravimus, kurie neigia, kad religinė kalba turi objektyvę prasmę ir priešingai teigia, kad ji turi tik subjektyvę arba tiesiog emocinę vertę. Šis prieštaravimas kyla iš to, kad pozityvistinis mąstymas, tai yra doktrina, kuri remiasi vien tik faktų žinojimu arba mokslinė patirtimi, yra įsitikinęs, kad žmogus nepažįsta būties, o pažįsta tik tai, kas gali būti patirta. Kartu su šventuoju Tomu, Akviniečiu ir didžiaja filosofinė tradicija esame įsitikinę, kad iš tiesų žmogus pažįsta ne tik tai, kas yra gamtos mokslo objektas, bet ir kažką apie pačią būtį. Pavyzdžiui, jis pažįsta asmenį, kito tave, o ne tik fizinį ir biologinį jo būties aspektą. Citatos pabaiga. Nuo 1269 metų iki 1272 metų, taigi trejus metus, Tomas antrą kartą ėjo mokslų regento pareigas Paryžiaus universitete. Jis sėkmingai atrėmė paskutinį pasaulietinių mokytojų puolimą prieš elgetaujančius vienuolius. Tuo metu Tomas Akvinietis parodė tikrai virtuozišką erudiciją ir savo genialumą. Vėliau brolis Tomas buvo išsiųstas į Neapolį, kad ten įkurtų naują studijų vienuolyną. Ten liudininkai jį pamatė bažnyčioje, maldoje pakilusi virš žemės. Tai yra, galėtume sakyti, aukščiausia Tomo Akviniečio maldos patirtis. Per šią patirtį nuo kryžiaus altoriuje į Tomą prabilo paties viešpaties balsas. Tu gerai apie mane rašai, Tomai. Ko nori už tai? Šventojo širdis iš karto atsakė, tik tavęs viešpatie. 1273 metais, gruodžio 6 dieną, po šios mistinės patirties ir malonės, Tomas nusprendė iš naujo, iš nuolankumo, nustoti rašyti ir mokyti. Tačiau popiežius jį siunčia į antrąjį ekumeninį susirinkimą Lione, kuris turėjo įvykti 1274 metais. Šiame susirinkime turėjo susitikti abu seni geri bičiuliai, Tomas Akvinietis ir Bonaventūra. Kelionėje Tomas suserga ir yra nugabentas į Fosanovą cistersų vienuolyną, kur vienuolių prašymu jis dar kartą ima dėstyti ir komentuoja giesmių giesmę. kai jo bendražygis Reginaldas pasveikina jį už jo raštus, Tomas atsakė: Videtur mihi ut palea. Po dangaus realybių, kurias kontempliavau, tai man atrodo kaip šiaudai. Priimdamas viatiką, jis sušuko: Aš priimu tave šventojoje komunijoje, o begalinę mano sielos išpirkos kainą. O tu, dėl kurio meilės aš studijavau, budėjau, dirbau, o tu, kurį aš skelbiau ir mokiau. Aš niekada sąmoningai nesakiau nieko prieš tavo tiesą, bet to aš nesu užsispyręs savo mintyse. Jei taigi man teko padaryti kokią nors klaidą šio sakramento atžvilgiu, aš viską atiduodu Šventosios Romos bažnyčios pataisimui, kuriai paklusdamas dabar palieku šį gyvenimą. Tomas Akvinietis mirė 1274 metais kovo 7 dieną, jo šventė švenčiama sausio 28 dieną. Jei šventasis Tomas Akvinietis tiek daug rašė ir mokė, tai buvo tik tam, kad kitiems perduotų savo kontempliacijos vaisius ir paskatintų juos imtis gražiausio užsiėmimo, kokį tik gali atlikti žmogaus širdis – Dievo paieškos. Taigi, brangieji, šiandien kalbėjome apie šventąjį Tomą Akvinietį, vieną didžiųjų bažnyčios mokytojų, apie tą, kurio intelektualinis turtas iki šiol vertinamas. Iš tikrųjų, Tomas Akvinietis yra tas, kuris, galėtume sakyti, suteikė tam tikrą architektūrą visai teologijai ir kurią remiasi iki šių dienų taip pat teologai. Tomas Akvinietis, pavyzdžiui, man asmeniškai yra didžiulis dialogo mokytojas. Kartais mes galime įsivaizduoti jo mokslą kaip tokį labai kategorišką, bet iš tikrųjų pats Tomas Akvinietis buvo labai atviras žmogus dialogui, pokalbiui. Kaip sakau, visi jo tekstai būtent yra parašyti tokio klausimų, atsakymų formą, ir matome, kaip jis plačiai, kokia buvo didžiulė ir plati jo erudicija, didžiulis apsiskaitimas. Iš tikrųjų, kaip jisai atvirai leidžia priimti kitų argumentus, juos apmastyti, juos padaryti iš jų sintezę, pateikti vieną aišku atsakymą. Iš tikrųjų, Tomas Akvinietis, jisai turi savo tokio sudėtingumo, bet taip pat ir tokio, kaip ir jis pats buvo, didžiulio nuolankumo ir paprastumo. Kartais netgi tokio, sakyčiau, netgi sarkazmo. Iš tikrųjų, ordine yra likę labai daug tokių, sakytume, fioreti pasakojimo apie Tomą Akvinietį. Vat būtent tie anekdotai, kai broliai, bandydami pasijuokti iš Tomo, sako: va, žiūrėk, Tomai, skraido karvė. Tomas su to nuolankumu sako, kad man labiau pavyktų patikėti, kad karvė skraido, negu broliai meluoja. Tomas Akvinietis iš tikrųjų, jo paskutinės gyvenimo dienos irgi perduodamos tokių, kaip sakant, žodinę tradiciją, sako, paskutinėmis dienomis Tomas dažnai praleisdavo koplyčioje, besimelsdamas, ir sako, broliai, kartais jis atsistodavo taip, didžiulis, toks stambus brolis, vienuolis, nueina prie švenčiausio sakramento ir klausosi, ar neprabils viešpats ją. Taigi, švenčiant šventojo Tomo Akviniečio dieną, vėlgi prašykime jo užtarimo visai mūsų bažnyčiai, iš tikrųjų tai tiesos paieškai, vėlgi ėjimu į pokalbį, į dialogą, į diskusiją, vėl, kaip sakant, kad galėtume ieškoti tos krypties, kurią norėjo parodyti Tomas Akvinietis, Dievo paieškų, ir kaip jisai pats ir sakė, to mūsų galutinio tikslo, amžino išganimo, amžinojo gyvenimo, Dievo regėjimo. Palaimintos jums visiems dienos. Prie mikrofono buvau aš, brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas, garbė Jėzui Kristui.